E tani de giusto in the world de joims si calloi ta kimi me atine shenga protagoniste du preture cui pejgvine ti vait im zot zevgashin dhe i pejgvine kosoves im zot dod gjergjin shke qe si të ndërruara ju erdhët në përfundim të vizites tuaj ad limina keni pas dy herë takimin me papën në mënyrë individuale dhe pastaj si konferencë e shenqërimit dhe metodit si kaloi takimi me papën dhe cilat janë rezultatet e kësaj vizite in zot Zevgashi.
Takimi i përbashkët që patëm sot pas atij që kishim se cilë veç e veç, ishte një rancie të veçant për arsye se është fjale për një konferencë ndërkomtare e përbërë për shumë i përshmive të shumë etnive, shumë mjedisive të ndryshme, edhe vetë fjalimi atë shenjt ishte përqendruar pikisht në këtë drejtim që të përfshin gjithë problematikën e diocezeve tona që janë aktualitet për ne edhe për kishat tona edhe për kishën universale si pjesë të cilës edhe jemi.
Im zot do Gjergji, në nënvizimi i papës e feja Krishtit të kalon në kufit etnike, kufit edhe shtetërore, duke ngulur këmbë që të jetë pikrisht Krishti qendra e çdo aktiviteti tuaj në këtë kontekst të Ballkanit, si vlesoni ju për Kosovën në mënyrë të veçantë që kalon një periudhë historike e vendimtare.
Po, vishtë të tjere që dëgjuam mendimin dhe fjalimin e Adit e shenjt në takimin tonë të përbashkët, që patëm sot u theksua dhe kjo, që të krishtianët të cilët jetojnë gjitha trevat në barë botën, po sidomos në rajonin e Ballkanit ku konfliktet dhe përçarjet kanë qenë një gjë dekadës së fundit, papa ka ftuar që ne të krishtianët të dëshmojmë bashkëjetesën dhe angazhimin tonë për të nda dhe për të marrën përgjegjësi të përbashkëta që kemi për njëri tjetrin.
Ju keni pasur edhe takimin individual sot me papën, jeni takuar dy herë. Si kaloi takimi personal?
Takimi personal me papën ishte shumë i përzemërt. Në vërtet, gëzimi ishte i dy anëshëm. Papa ishte shumë i informuar mbi situatën tonë dhe ka shprehur sigurisht mbështetje dhe angazhim që të kemi një përkrahje nga e gjithë kisha.
Nëse mund të dihet cilat janë ato argumentet e vetëm kishtare, po e kishte edhe argumente e aspekte tjera shoqërore që keni trajtuar së bashku me papën?
Ne kemi trajtuar sot në tri fusha ose në tri pika argumentet. Argumenti parë ka qenë gjendja kishës dhe katolikëve në Kosovë, pastaj situata e përgjithshme politike në Kosovë, po edhe mundësia për të ecën përpara.
Është përmendur edhe e ardhmja e Kosovës dhe statusi?
Patjetër që është përmendur edhe ardhmja e Kosovës, edhe kemi gjetën gjutë përbashkët.
Çfarë mund të thuhet konkretisht?
Konkretisht mendoj që atë isha e të njefë shumë mirë citatën tonë dhe i ka premtuar gjithë të lutët për të mirën edhe të ardhmen e gjithë popullit tonë.
Im zot Zevgashin, në fjalimin që papa ju ka dorëzuar e drejtuar në takimin përfundimtar, nënvizot edhe kapërcimi i individualizmit edhe në fushën e meshtarve të veprimtarisë meshtarake edhe i tekalimit e nacionalizmeve, edhe të themi përkatësive të disa orientimeve që ofshin ato politike apo etnike. Çfarë do thotë kjo?
Më sigurisht se atë shenjë që është përgjegjës e fatit të kishës është universale me një kujdes nivelin botënor. Në këtë pikë pamje, që takimi tonë kishte parasysh që jemi bari të trevove të përzira shumë mas një periudhe me shumë konflikte, me shumë drama që ka përjetuar këto që kanë përjetu këto treva në dekadën e fundit. Pra në këtë kontekst, fjale papës ishte drejtua neve si bari që të jemi në mjedisit ku veprojmë element konstruktiv që të kryojmë atmosferë bashkjetesën mes njerëzve, të kryojmë një klim të një mirësi e bujari ashtu sigur se na tregon edhe vetë unë gjithë, si kusë është praktika kishës katolike, gjithë kënë bërbot. Për ne kjo është një këshilë, jështë dhe kënëshme rëndësi, për arsye se na frymëzon që në veprimtarin tonë apostolike, të ndërmarëm gjithë dhe shkën është në domenin e veprimtarisë tonë, që të bëjmë të mundshme shërimin e gjitha plagëve që ka kryuar e kaluara këtu në tregove.
Im zot do Gjergji për kishën e Kosovë, e cila balafaqohet çdo ditë me realitetin e pluralizmit fetar, por edhe atë etnik në një periudhë që synon integrimin evropian, papa kanë nënvizuar pikrisht që integrimin i vendeve tuaja në Evropë t të shmangët atyre rreziqeve që borojnë nga shoqëria perëndimore, siç është relativizmi e mos vlera tjera. Cilë është rreziku që i kanosit kishës, por dhe poplit në Kosovë?
Me ndryshimet të cilat e kemi përjetuar pas luftës në Kosovë, veç të tjerave të mira që i kemi përjetuar si në rindërtimin e vendit, ashtu dhe në krimin e një jetet të qejtë dhe stabile, sigurisht që me këtë periudhë ose me këtë ardhje kanë ndikuar faktorë të ndryshëm të hyrjes elementeve negativ në Kosovë nga shoqëria, konsumizmit po edhe indiferentizmit ose nga ajo që papa dëshiron ta quaj në vërtet shpeshherë relativizmit të shoqërisë. Mendoj që kjo është një rrezik sigur për të gjithë popujt e tjerë në rajon, prandaj papa, duke e qenë i vetëdijshëm që kjo rrezik do të jetë i pranishëm dhe që do të kalnos edhe shoqërisë tonë, na fton që të nënzit në mënyrë që neve në teren ose neve në kishat tona lokale të jemi vigjilent dhe të ndikojmë sa është e mundur për të dhënën gjithë shoqërisë një frymë të përcaktimit dhe për të vlerësimit të vlerave që kisha i shpall nëpërmjet Krishtit dhe Ungjillit.
Im zotë Zef Gashi, papo ju bërë thire të jeni mjeshtër të urtë, barit e shejt, uheqës të sigur të drejt atyre vlerave të patjetërsueshme që janë të përbashkëta e që gjenë në bariun e mirë, Krishtin, gurën dhe themelin e pyksinimin, cili është roli i juaj si bari në këtë kontekstin aktual që sot gjendet kisha katolike në Balkan.
Vesvese urtia është një vërtyt e cilë është domosdoshme për të gjithë barit ku do qovë që veprojnë si predikatar të Ungjillit të Jezu Krishtit, lajmit e gëzushëm për njerëzve. Por në veçanti është i nevojshëm kjo vërtyt i urtisë dhe duresës e gjitha atyne që bëjnë të mosh me afrimin e njerëzve në trevat tona, pikësh për arsynet e ndryshme, për shkak të një multietniciteti, multireligioziteti në këto treva, kjo dozë e urtis është edhe një rëndësie të veçantë. Ne jemi të vedishëm për këtë gjonë që veprojmë në këto vende, gjithë i përgjit i kësaj konferenze, i përgjënore, ndërkomtare, por me gjithë të gjdo këshilë që vjen nga ati shenjtë, që ka parasysh të në botën, dhe me thonë me një përvojë, dhe dimenzione botnore, është me të vërtet i shumë i mirësarë dhe për ne një nxitje e cila na frymëzon edhe cila na jep një guxim edhe një frymëzim të ri për një veprim të ri sa më të suksesshme të ardhmen.
Im zot do Gjergji sot papa pak para jush ka pritur edhe ish presidentin e Iranit Katami në takim me të cilin ka biseduar rreth takimit e dialogut mes kulturave dhe feve, sidomos me botën islame. Në këtë aspekt, çfarë dialogu, çfarë bashkëpunimi dhe ka kisha katolike në Kosovë me bashkësinë islame?
Po, një nga pikat të cilat e kemi trajtuar në takimin personal me Atin e Shahit ka qenë në pashtu edhe marrëdhënit tonë me bashkësinë islame, po edhe me shumicën muslimane në Kosovë, ku në vërtet edhe ai ishte shumë i mirë informuar që të ne ekziston një islam tolerant dhe i afërt, po edhe i gatshëm për të bashkëpunuar. Ne kam vërtetuar përpara Atit e Shahit që neve me bashkësinë islame në Kosovë kemi kulturën e dialogut, kulturën e bashkëpunimit, kulturën e respektit dhe kulturën e dashurisë mes njëri tjetrit. Kështu që mendoj në Kosovë këto gjëra do të jenë edhe në vazhdimësi të respektuame nga të dyja palët.
Duke ju falenderuar e përfunduar në fund, çfarë do të mbartni me vete nga kjo vizitë një javore atë limin apostolorum që patet në Vatikan?
Një freski shpirtërore, një përforcim edhe një kujdes i jashtëzakonshëm për krijimin e një mundësie edhe më të fortë, më të mirë, më solide për të ardhmen në vendet ku veprojmë dhe ku jetojmë.
Im zoto Gjergji.
Në përtejt, herën e parë kur ishem këtu, kam qenë në vizit ad limina me konferencën i bëshnore të Shqipërisë dhe tani gjendëm në një situatë tjetër, dhe më tonë nga një pozicion tjetër, dhe mund të thëmë që ardhja ime në vizit e ad limina në Selin e Shenjtë në radhë parë ka qenë reflektim për përgjësinë të cilën neve kemi për kishën, cilën është besue, po edhe për popullet të cilën duhemi me shërby. Kështu që mund të them që kësa radhë në anën tjetër kthehem i kënaqur dhe i mbushur me dashuri për arsye se jam bindur që Selia e Shenjtë, do të thonë në Vatikanin, është i mirë informuar mbi gjithë situatën tonë atje dhe kupton shumë mirë situatën të cilën neve gjendemi.
E ju me veti çfarë do të bartni?
Unë do të bartë pa tjetër hirin, dashurin dhe mbështetjen të cënë dhe kemi marën për organizimin dhe drejtimin e kishës atje. Një pik tjetër të cënë neve kemi trajtue më gjërsesht ka qenë edhe ndërtimi i katedrales ose i shenores e në nëstarese në Prishtinë, ku papën vërtejt kam premtue mbështetjen e ti.
Në qëfar kuptimi?
Në kuptimin e përkrajes të gjithanshme, një përkraje të gjithanshme. Ka qenë shumë i kënaqur që neve në vërtet interesimi i tij ka qenë që të di konkretisht kur do të fillojë ajo. Unë kam ftuar që ai të vi për ta sugëruar kishën në re.
Urime e falënderit.
Faleminderit për jush.
Pashtu falenderoj për mundësinë të cënë dhe keni dhanën që neve në përmjet valve të Radio Vatikanit të mund të drejtohem me besimtarve tanë, po edhe të gjithë njerëzve në vëndet mirë dhe dëgjuesve që dëgjojnë programin e Radio Vatikanit në Shqipë. Faleminderit.